Lena Bang var Danmarks første kvindelige minister. Det blev hun 23. april 1924, altså for 100 år siden. Hun var også verdens første kvindelige minister i en demokratisk valgt regering. Lena Bang var en af de første kvindelige akademikere og kæmpede for kvinders stemmeret og kvinders faglige organisering, men hun var ikke del af den traditionelle kvindebevægelse. På Frederiksborg har vi ikke et maleri af Lena Bang, kun satiretegninger. For som kvinde og socialist blev hun et af de mest karikerede mennesker i Danmark. Denne episode af Portræt handler om Lena Bang, og min gæst er historikeren Astrid Elkjær Sørensen. Det her er Portræt fra Frederiksborg med Tore Leifer. Astrid Elkjær Sørensen er historiker, Ph.D. med særlig viden om velfærdshistorie og kvindehistorie. Og vi mødes på selve 100-årsdagen. Vi optager interviewet den 23. april, 100 år efter, at socialdemokraten Thorvald Stauning dannede sin første regering. Danmarks første socialdemokratiske regering.
Det var jo en stor dag i Lena Bangs hjem, og datteren Merete Bang, hendes eneste barn, beskriver, hvordan det var en af de få gange i sit liv, hun så sin mor for fjamsket. Det var, da hun tog det her opkald for Stauning. Og man kan jo også ligesom se, hvor meget en milepæl det har været i Lena Bangs liv, fordi efter hun havde været inde og tale med Stauning om den her ministerpost, så tager hun ud og besøger sin mands gravsted, Gustav Bangs gravsted, som var desværre var død cirka 10 år forinden, og fortæller om udnævnelsen til den her post, altså ligger blomster på hans grav. Og hun siger jo også, at hvis du havde været her, så var du også blevet minister, eller var det dig, der var blevet minister. Og det siger jo også noget om det makkerskab og det ægteskab, de har haft, at hun ligesom forestillede sig, hvis de nåede den her milepæl, så var det noget, de skulle have gjort sammen.
Hvordan tog pressen og højrefløjen imod den her første socialistiske regering og den første kvindelige minister?
Det tog den borgerlige presse jo ikke godt imod. Altså, man skal huske, at arbejderbevægelsen i Danmarks historien ikke særlig mange år forinden havde været noget, som både kongemagten og store dele af den etablerede borgerlige fløj simpelthen så som en farlig revolutionær bevægelse og så som noget, man skulle bekæmpe. Og lige pludselig så sad den altså på regeringsmagten.
Og det var den jo også, og 6 år tidligere havde der været angreb, havde nær sagt, marchen mod børsen og sådan nogle ting. Ikke? Altså, der var jo, og i 20 under påskekrisen, var der måske også en reel frygt for revolution. Så det var vel ret vildt?
Ja, altså det er jo Socialdemokratiet dengang var noget andet end det socialdemokrati, vi kender i dag. Altså, det var også der, hvor man i 1915 stadigvæk kunne se parolen, altså som knæk sablen og styrt kronen, ikke? Altså, så det var også stadigvæk altså, flere, der sådan drømte om en revolution. Men igen, det var jo også et mere klasseopdelt samfund med mere klare klasseinteresser. Og der var jo et socialdemokrati, der ved siden af, at man havde vundet stemmeretten for kvinder i 1915, også havde vundet stemmeretten for rigtig, rigtig mange arbejdere, altså som ikke havde kunne stemme før, fordi at de ikke havde eget land.
Vender tilbage til Lena Bangs politiske karriere, men hvad er det for en baggrund, hun kommer fra? Hvem er lille Nina Ellinger, som hun egentlig hedder?
Jamen, altså hun er nummer 7 ud af en søskendeflok på 9, og er barn af 2 tyske immigranter. Hendes far er hornblæser i militæret og flytter til Helsingør, da han der får stilling ved militæret. Og det er en stor fordel, at hun kommer til at kan tysk, fordi hun er blandt andet en af dem, der oversætter flere Marx's hovedværker senere hen. Men det er en anden historie. Men det er vel, hvad man kan sige, det er middelklasse, måske mere på kulturel kapital end på økonomisk kapital. Jeg har nogle gange idé om, at økonomien har været lidt stram. I historiebøgerne kan man ofte læse, det et konservativt hjem, og det er nok rigtigt et stykke af vejen, at det har været sådan et relativt konservativt hjem, men de er dog ikke mere konservative, end at de prioriterer, at alle deres børn, inklusiv pigerne, skal have uddannelse, og også støtter deres piger i, at de skal uddanne sig så meget, som de har lyst til, hvilket jo betyder, at den unge Nina Ellinger, hun også bliver en af de første piger i Danmark, der tager studentereksamen og også senere kommer ind på historiestudiet.
Ja, og en af de første kvindelige historikere også.
En af, ja, nummer tre. Den tredje kvindelige historiker i Danmark. Altså, så, og det havde hun jo ikke haft mulighed for, hvis der ikke havde været en moralsk støtte derhjemmefra og en familie, der også var villig til at starte med at understøtte børnenes uddannelse. Hun finansierer sig senere selv sit universitetsstudie, også sin studentereksamen, ved at undervise ved siden af som lærerinde. Men altså, så der er i hvert fald, at hendes baggrund er kompleks, en konservativ familie, men alligevel så fremadsynet, at uddannelse var en prioritet.
Og hun interesserer sig for økonomisk historie. Hun skriver afhandling om Øresundstolden og de her regnskaber og protokoller over skibe, der har sejlet gennem Øresund og bidraget til Danmarks rigdom og velfærd. Så det er i virkeligheden også, altså hun er en af de første, sådan, der interesserer sig for økonomisk historie.
Ja, hun er altså en historiker, der bringer økonomiens betydning ind i historien og virkelig også viser, hvad godt statistisk fodarbejde ligesom kan gøre ved historien. Men man kan jo sige, at det handler om, at hun på historiestudiet finder sin, jeg plejer at sige, hun finder sine to store kærligheder der. Hun finder marxismen, og hun møder præstesønnen Gustav Bang, som bliver hendes mand, og han er en også glødende marxist. Så de to, de finder ligesom sammen på studiet marxismen og hinanden. Og det er jo en del af marxismen, og det, der er en drivende analyse i marxismen, er, at det er økonomien og de økonomiske forhold, der sådan ligesom driver den historiske udvikling frem. Så på den måde er det jo egentlig også meget naturligt, at hun begynder at kigge på de økonomiske forhold gennem historien, og hvad det har betydet for udviklingen.
Og så arbejder hun som journalist også, og også der med økonomistof, finansstof.
Ja, hun arbejder mange ting. Hun dækker både forhold på arbejdspladsen, men også erhvervsstof, og er også en af de første graverjournalister i Danmark, der sådan ligesom går ind og kigger bag om virksomheders regnskaber, enkeltpersoners regnskaber, og blandt andet også med til at fælde justitsministeren Alberti, en venstreminister, i 1908, altså for simpelthen at have svindlet med statens finanser, en af de største svindelsager i Danmark. Men jeg synes, noget, der også er interessant, er, hvordan de bliver journalister, fordi de her to unge historiestuderende, de gifter sig i 1895, og samtidig med, at de gifter sig, altså i samme år, vælger de at melde sig ind i Socialdemokratiet. Og det er på daværende tidspunkt karrieremæssigt selvmord. Altså det betyder jo, at både selvom at Nina Bang arbejder videre med Øresundsregnskaberne, hun har fået nogle penge til det, men Gustav Bang får aldrig en akademisk karriere. Og det er simpelthen, tror jeg, et bevidst, altså karriereselvmord, de vender, nu bekender de sig åbent til Socialdemokratiet og vælger at arbejde i den socialdemokratiske presse. Og det, de så gør, det er, at de så søger stilling inden for den socialdemokratiske presse. De bliver ansat på Socialdemokratiet. Og det er jo herfra, at de så begynder, altså det synes jeg jo også er så unikt ved både Gustav Bang og Nina Bang, at de er nogle af Socialdemokratiets første akademikere. Og gennem den her socialdemokratiske presse, så begynder de simpelthen at opbygge altså sådan en teoretisk basis for den, altså det danske socialdemokrati, og også folde nogle kritiske samfundsanalyser ud, som man hidtil ikke har haft de samme teoretikere til at folde ud i dansk sammenhæng, hvor de jo blandt andet fører den her teoretiske overbygning ind på boligpolitikken, på finanspolitikken. Og det er jo også senere det, de tager med ind i Socialdemokratiets hovedbestyrelse, hvor de begge to sidder. Så altså, det er jo også to af Socialdemokratiets store ideologer, der simpelthen melder sig under fanerne her i 1895.
Så hun har nok ret i, at hvis Gustav Bang havde levet længere, så var han også blevet minister?
Det tror jeg bestemt, han var. Jeg tror, de begge to havde fået en ministerpost. De var begge to nært samarbejdende med Stauning i hovedbestyrelsen, og var jo også det her makkerpar af to akademikere, der virkelig altså på mange punkter formåede altså at løfte Socialdemokratiet, altså teoretisk, og var også med til altså at formulere mange af de tanker, der kom til at præge altså Socialdemokratiets politiske programmer i starten af det 20. århundrede, og også deres principprogrammer. Og det tror jeg også gerne, Stauning stod sig ved, at de var ligesom nogle af dem, der var hans altså wingman, wingwoman.
Og så var hun jo altså en fremtrædende kvindelig politiker, men hun havde egentlig ikke så meget til overs for den traditionelle kvindebevægelse, kan man sige, fordi for Nina Bang handlede det mere om klassekamp end om kvindekamp eller kønskamp.
Jamen, altså det er rigtigt, at Nina Bang var meget kritisk over for kvindebevægelsen, som hun så som borgerskabets kvinder. Men jeg synes, i historiebøgerne er hun sådan beskrevet som, at så gik hun ikke op i kvindekamp. Det tror jeg egentlig, hun gjorde rigtig, rigtig meget. Hun baserede det bare på en analyse, hvor hun sagde, at man kan ikke koncentrere sig om, altså ligesom det her med at bryde de her poster øverst i samfundet ned. Så altså borgerskabets kvinder kom ned. Vi er ligesom nødt til at kigge på den store altså gruppe af arbejderkvinders behov først, fordi det er der, altså, der er flest kvinder. Så hun lavede ligesom det, man kan sige, rødstrømperne også gjorde i 1970'erne, nemlig at sige, kvindekamp er klassekamp, klassekamp er kvindekamp, så man var nødt til at tænke de to kampe sammen. Og jeg synes, hvis man læser hendes altså, artikler omkring kvinders forhold, så synes jeg også, at man der finder en faktisk ret fremtrædende feministisk tænker, altså for at bruge det ord, altså der blandt andet havde syn for, hvordan boligpolitikken påvirkede især kvinder, men også hvordan det, at kvinder skulle være dobbeltarbejdende, altså der både lå de her store forventninger til dem som mødre, men nu skulle de også ud på arbejdsmarkedet, hvordan det stillede kvinder særligt hårdt, og hvad for særlige politikker samfundet var nødt til at formulere for at løse det, og at andet eksempel på, at hun tog det her alvorligt, var, at hun var en af dem, der var med til at arrangere, at da anden internationale fandt sted i København 1910, var hun sammen med blandt andet Clara Zetkin med til at arrangere, at kvinderne, de socialistiske kvinder, holdt et særligt undermøde under det, hvor man blandt andet diskuterede, hvordan man kunne kæmpe særligt for kvinders forhold inden for arbejdersagen. Og hun var også med til, at næste år, og at Socialdemokratiet holdt det i hævd ved at afholde en særlig kampdag for kvinder, det vi i dag kalder 8. marts, som de ligesom holdt det første af der året efter i 1911.
Ja, og hun var også meget aktiv for, at arbejdende kvinder, arbejderklassens kvinder, skulle organisere sig og melde sig i fagforening og altså stå sammen på den måde også og føre kamp på den måde.
Det var hun bestemt at holde også tale altså ved mange strækker. Men altså, der var jo også uenigheder internt, og hun kom nogle gange op og skændes med fagbevægelsens kvinder. Altså for eksempel var Nina Bang tilhænger af tvungen barselhvile til kvinder, som blev indført i 1901. Og der var hun op og skændes med flere af kvinderne i den tidlige kvindelige fagbevægelse, som følte, at det, at de blev tvunget til barselshvile, stillede dem, at de ikke kunne konkurrere med den mandlige arbejdskraft. Men altså, det gør hende jo ikke til antifeminisme, der ser man ligesom nogle altså, forskellige holdninger til, hvordan man skulle kæmpe den her kvindekamp.
Og det er jo også diskussioner, vi har i dag. Tvungen barsel, øremærket barsel, og hvordan det i det hele taget stiller mænd og kvinder indbyrdes, og hvordan det påvirker kvindernes karrieremuligheder og indtjeningsmuligheder på en livsindtjening, ikke?
Jo, og det er jo interessant, at mange af de ting, som Nina Bang altså skrev dengang, det er noget, vi stadigvæk diskuterer. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange diskussioner, eller det ved jeg, der er rigtig mange diskussioner om dobbeltarbejde. Nina Bang skrev også flere altså, artikler, hvor hun argumenterede for, hvordan vi burde arbejde frem mod en 6-timers arbejdsdag. Det tror jeg, der ikke er særlig lang tid siden, jeg læste en artikel, der argumenterede for det i Information. Så på den måde, altså, så er der jo nogle ting, der har flyttet sig umådeligt meget, siden hun blev udnævnt for 100 år siden, og så samtidig er der nogle grundlæggende problemstillinger, som vi stadigvæk er i gang med.
Og hvordan gik det så i hendes ministertid? Altså, hun fik ikke gennemført så frygtelig mange ting som undervisningsminister.
Nej, altså generelt må man jo sige med Staunings første regering, at det var en regering, det var en mindretalsregering, og den havde svært ved at komme i gang altså med de store reformer, fordi at det politiske klima ikke var der, og den sad kun 2 år. Mange af de ting, hun altså foreslog og havde på tegnebrættet, blev så taget op senere, blandt andet altså reformpædagogik havde hun. Men hun vagte jo vældig, vældig skandale, altså blandt andet, da hun som den første foreslog, man indførte obligatorisk seksualundervisning i folkeskolen. Det vagte vældig, vældig skandale, især den borgerlige presse. Hun udnævnte også en ateistisk lærer til forstander for lærerhøjskolen. Det vagte også stort skandale. Skar direktøren på Det Kongelige Teater ned fra 6 til 1, også stor skandale i den borgerlige presse. Så hun var minister, der formåede at vække skandale, men nej, varige aftryk fik hun nok ikke sat i sin ministerperiode. Men jeg synes også, at man skal se på den karriere, hun havde før, altså i Socialdemokratiets hovedbestyrelse, og også de år, hun var valgt i Landstinget, hvor hun altså dels var med til at pege nogle ret uretfærdige ting ud i vores skattepolitik, og også dels var med til at forme det her socialdemokrati, som jo har præget Danmark så utrolig meget de næste, altså de 100 år frem, og jo stadigvæk gør det i dag. Der har hun sat sig nogle store og meget varige aftryk.
Skandale var det også, at hun ikke ville rejse sig for kongen, og hun ville heller ikke have, at kongesangen Kong Christian blev spillet i Det Kongelige Teater ved festforestilling. Altså, det var heller ikke noget, man var super begejstret for.
Altså, det har man jo været i arbejderbevægelsen. Der var de fleste jo antiroyalister, altså, og Stauning rejste sig jo heller ikke, da altså, Kong Christian kom ind. Men der skal man jo også huske, at kongen på det her tidspunkt var i modsætning til arbejderbevægelsen, stadigvæk havde ret til altså, at udnævne ministre, altså ganske kort forinden, altså, og stadigvæk også, ser man jo senere i påskekrisen, også mener, at han har ret til at afsætte en regering. Altså, så der er jo en arbejderbevægelse på det her tidspunkt, der ser sig selv stå i en interessemodsætning til en adeligt borgerskab og et kongehus. Og det er jo også altså, på daværende tidspunkt et paradoksalt at rejse sig op for en mand, hvor man ved, at han egentlig helt ser, at din klasse, altså den klasse, du repræsenterer, ikke har stemmeret. Så der skal man nok huske, at det er en anden tid og en anden bevægelse end det socialdemokrati, der i dag gerne modtager ordner for kongehuset, har de jo lige besluttet.
Nina Bang har fået en plads opkaldt efter sig i København, og en pris har der været i hendes ære osv. Hvilket eftermæle har hun, hvilke spor har hun sat sig i dansk politik og i velfærdssamfundets opbygning?
Jeg synes ikke, hun har fået den plads, hun helt fortjener. Jeg synes, der mangler den her store biografi om hende. Altså, der mangler, at der er en eller anden, der sætter sig ned og skriver en biografi, men altså, hun er selvfølgelig fuldt meget især i de kvindelige socialdemokraters bevidsthed, fordi hun ligesom var den første af de store, altså som så følges efter med blandt andet Nina Andersen og Lis Gros, og Ritt Bjerregaard kan nok også skrive sig ind i den række. Så på den måde er hun jo sådan blevet en socialdemokratisk ikon. Men jeg synes, hun mangler at få altså en større anerkendelse for den ideolog og den økonomiske tænker, hun var. Altså det, jeg synes nogle gange, det er lidt fattigt, at man bare slutter med, at hun var den første minister, og det var hun for undervisning, og det er jo typisk kvinder, de arbejder med børn og de svage. Og hun var så meget mere end det. Altså hun var faktisk en hardcore økonomisk teoretiker, og det synes jeg også, hun fortjener at blive husket for.
Mange kvinder på det her tidspunkt blev ikke malet med olie på lærredet, fordi det var stadig mænd, professorer, ja, de mandlige ministre, de mandlige erhvervsfolk, de store mandlige opfindere og Nobelpristager osv. Så der, hvor jeg vil hen, er, at på Frederiksborg Museet har vi ikke noget malet portræt af Nina Bang. Men vi har nogle karikaturer, fordi som kvinde og som marxist, så blev hun faktisk måske en af de allermest karikerede personer i hele landet.
Ja, altså, og hun bliver jo typisk, altså tit bliver hun tegnet så meget større end de andre personer på billedet. Altså, man får jo igen den her skikkelse, altså idé om, at det er den her strikse skolelærerinde, der tager embedsmænd eller Stauning i skole, altså, og der bliver hun jo ligesom fremstillet som den strenge mor eller den strenge skolelærerinde. Og der har der jo været, altså, hun bliver også tit kaldt, altså også kærligt ment regeringens eneste mandfolk, og igen, der viser det jo sådan en eller anden med, at kvinder og magt og vidende kvinder har været noget, samfundet har haft det svært med, hvordan de lige skulle forholde sig til det. Og så var den ligesom den eneste rolle, man kunne sætte hende ind i. Det måtte være, at så måtte hun være en striks skolelærerinde eller en striks mor. Og jeg tror også på en eller anden måde, så siger det også noget om, hvordan Nina Bang var nødt til at gebære det sig. Altså, hun er generelt beskrevet altså, som ikke at have været særlig hjerteligt menneske. Altså, mange siger, at hun ikke virkede særlig varm. Men det var jo også fordi, at for at gøre sig gældende i de her meget mandsdominerede rum, så var hun jo nødt til at altid være meget grundig, meget velforberedt, og der måtte ikke kunne sættes en finger på hendes arbejde. Og det er også sådan, hun beskrives. Altså, hvis hun lavede noget, så var det altid meget grundigt, det var altid meget perfekt. Og det er jo klart, at når man er nødt til altid at præstere på det niveau, så det er svært, altså du ved, at være hjertelig og varm, men det tror jeg, hun har været nødt til simpelthen at være, altså træde ind i rollen som den her perfektionistiske, strikse skolelærer, fordi ellers havde hun ikke adgang til de magtkammer, hun fik adgang til.
Og det er jo noget, vi stadig ser i dag, altså at netop en kvinde, der søger magt og indflydelse, bliver beskyldt for at være særligt hård, eller særligt kold, eller særligt ufølsom.
Ja, og måske på en eller anden måde det bedste eksempel, altså det er sådan en som Helle Thorning, altså som jo havde en meget feminin fremtoning, og altså jo også gik op i flot tøj, og altså tit valgte at se ret feminin ud, hvilket hun jo fik rigtig, rigtig meget, altså blev gjort rigtig meget grin med, og blev rigtig meget karikeret, og der ser man måske, at der stadigvæk til dels i dansk politik kan eksistere et modsætningsforhold mellem det at være feminin og det at være rigtig dygtig. Hvor at man så kan sige sådan en som hendes efterfølger, Mette Frederiksen, jo måske netop derfor har valgt at nedtone det feminine. Hun har i hvert fald en mindre traditionel, klassisk feminin stil. Og det er måske for at undgå noget af alt den ballade, Helle Thorning ligesom måtte holde for, altså fordi hun blev set som traditionel feminin.
Vi har en del karikaturer af Nina Bang, blandt andet et par stykker af Herluf Jensenius fra 1924, hvor regeringen bliver udpeget. Og jeg finder dem lige frem her. Her er den ene tegning af Jensenius, hvor man lige præcis ser sådan en lærerinde-type med de der sådan lærerindebriller og sådan stort lærerindehår samlet i en knold i nakken. Hvad tænker du, når du ser det billede her?
Ja, og den klassiske højhalsede lærerindekjole. Jamen, altså, den er jo enormt typisk, fordi altså, karikaturer, der blev lavet af Nina Bang, og jeg synes ikke engang, den her, den er den værste, men det er jo også, altså, hvor hun, altså, synes jeg, i trækkende kan man, altså, det er ikke en feminin kvinde, man ser på det her billede, og det synes jeg jo også igen er interessant, det der med, at man i karikaturtegningerne altid valgte at gøre hende mindre feminin, end hun egentlig var. Altså, hun gik altid i de her ret elegante, sorte silkekjoler, og altså, hendes hår var altid ret pænt sat. Altså, hun lignede sådan en klassisk kvinde for borgerskabet, så jeg synes jo, det er interessant, hvordan karikaturpressen netop altid spiller det manhaftige op. Og det var jo også det for den borgerlige kvindebevægelse, som hun egentlig ikke kunne lide, også altid blev karikeret for, det var at være for manhaftige, altså ligesom være kvinder, der ikke var i tråd med deres moderskab og med deres femininitet, og det var derfor, at de absolut skulle ud og gøre sig gældende som mandfolk.
Den anden tegning af Jensenius er simpelthen fra, altså det er regeringen, der er udpeget, det er Stauning og Steinke, som er justitsminister på det her tidspunkt, som senere står bag socialreformen og alt det der. Men statsminister Stauning, justitsminister Steinke og så undervisningsminister Nina Bang, som løber med kost og spand hen mod den store røde bygning, kancellibygningen på Slotsholmen, og skal rydde ud. Altså, de skal muge ud og feje og vaske og rense ud i regeringen, fordi de kommer som socialister og skal skabe noget helt nyt. Og Nina Bang løber i forvejen og er sådan en lille bitte. Altså, hvis man ser i forhold til de andre, så er hun jo en halv meter høj, eller sådan at sige nærmest, i sådan en grøn spacerdragt, praktisk tøj og lille bitte.
Ja, det er sjovt, her har de gjort hende lille bitte, hvor hun typisk ellers bliver gjort meget stor i dem, jeg har set. Men det er jo også interessant, at det er hende, der løber forrest, og så løber de to mandlige politikere og holder fast i hendes kost. Altså, de kunne nærmest lige så godt holde fast i hendes skørter, ikke? Altså, og det er jo også lidt interessant, at selvom det er Stauning, der er lederen og sætter regeringen, så er det altså Nina Bang, man har placeret forrest som den her rengøringskone. Og det synes jeg jo altså er interessant, men på nogen måde, så tror jeg også, hvis jeg var Nina Bang, jeg skulle have været lidt stolt af den der. Altså, jeg ville da gerne, hvis jeg var kvindelige politikere, blev fremstillet som den, der skulle ind og rydde op ind i kanceliet, især set i lyset af, at hun er journalist, og også i kraft af, at hun sad ved Københavns Rådhus, faktisk havde afsløret en del af borgerskabet for ikke at have orden i økonomien herunder, og også været med til at fælde en justitsminister i 1908. Så altså, det har måske også været lidt retfærdigt at sige, at hun var den, der kom altså, og fejede ud under gulvtæppet. Altså, det tror jeg da også på den måde, jeg havde været lidt stolt, hvis jeg var hende over den her karikaturtegning. For hun fik ryddet op i nogle ting, der skulle ryddes rigtig grundigt op i.
Min gæst i dag var Astrid Elkær Sørensen, Ph.D., velfærdshistoriker og kvindehistoriker. Det er 100 år siden, at Nina Bang blev del af Staunings første regering, og dermed ikke bare Danmarks første kvindelige minister, men også den første kvinde i hele verden, der blev minister i en demokratisk valgt regering. Jensenius' tegning af Nina Bang kommer op at hænge i vores nye samling på 3. sal fra slutningen af juni. Og det var denne uges episode af Portræt, din ugentlige dosis kunst og historie fra os på Frederiksborg Nationalhistorisk Museum. Din vært er Tore Leifer.